Клуб 2.
Časova i jedan minut, Radio Beograd 2, emisija Klub 2, izdanje za 23. jun. Naš gost danas je Vladimir Arsenijević, pisac i predsjednik udruženja Krokodil. Vlado, dobar dan i hvala što si izdvojio malo vremena po ovako tropskom vremenu.
Ja sam od onih koji uvijek pretpostavljaju tropsko vreme zimi, tako da ono što se me tiče može da bude i toplije.
Danas povod je naravno neposredan festival Krokodil, međunarodni, regionalni, koji počinje sutra. Održava se dva dana u Beogradu, naravno na Starom mestu, ispred muzeja istorije Jugoslavije i u Nišu od ove godine u pozorištu Lutaka. Ali govorit ćemo i o stanju na kulturnoj sceni, nezavisnoj kulturnoj sceni, očekivanjima od novog ministarstva kulture, pa i o novim građanskim i gradskim zapravo inicijativama. No, ove godine mi je zanimljivo to da ste jedan dan izdvojili za to da posetite Niš i da deo svog programa se odvije baš u Nišu, što je staro pitanje decentralizacije kulturnih aktivnosti i eto, Krokodil od ove godine daje svoj doprinos. Kolika je zapravo šansa da i preko nezavisnih inicijativa ono što se dešava ne samo u Beogradu, počne da se dešava u mnogim drugim gradovima, jer evo, ako pogledamo koji sve festivali postoje, zanimljivo, na pola puta Užicu je jedna, da tako kažem, autohtona inicijativa sa svojim formiranim konceptom. Postoji Međunarodni književni festival u Novom Sadu, Društva književnika Vojvodine, što je jedna književnost, da tako kažem, Kick in the Short, koja je nezavisna inicijativa, međunarodni festival kratke priče, i većina drugih, uključujući i Krokodil, je vezana za Beograd. Dakle, koliko planirate da ovo vaše putovanje do Niša postane stalna praksa i na koji način zapravo treba i ovom festivalskom smislu decentralizovati kulturu?
Pa, dakle, mi kada smo pokrenuli festival Krokodil 2009. godine, nekako smo ga odmah automatski delom koncipirali kao putujući festival. I imali smo taj projekat koji je možda malo, ne zamro, nego nismo održali to ime, Krokodil na putu. Tako da smo mi neposredno nakon našeg prvog festivala u Beogradu, recimo, gostovali na tom letnjem festivalu u Inđiji. Da, Inđija, ne znam kako stoje sada, ali tada su imali neka sredstva, radili su neka letnja događanja i nama je bila sjajna prilika. Za nas putovanje nije značilo samo neophodno širenje tog duha Krokodila, da kažem, po Srbiji, nego i komunikacija sa regionom, također i sa inostranstvom. Tako su mi već te opet iste godine, krajem 2009. gostovali na sajmu knjigu u Puli, pa smo onda bili u Ljubljani, pa onda posle toga u Zagrebu što se tiče regiona, a također smo predstavljali Krokodil na recimo festivalu Culturescapes u Bazelu i Cirihu u Švajcarskoj. To je jedan ogroman festival kultura koji se svake godine održava u Švajcarskoj na različitim gradovima i lokacijama. Također smo predstavljali one godine kada je Srbija bila zemlja u fokusu na Leipciškom sajmu knjiga, našu domaću književnost, jednim velikim maratonskim događajem u Skala teatru u Leipzigu. Da smo jedini put istupili iz tog svog regionalnog koncepta i predstavili, eto, strogo da kažem, savremenu srpsku književnost. A imali smo i fantastičnu komunikaciju sa festivalom Litfest iz severno-švedskog grada Umeå, gde smo mi nastupali na Litvestu prošle godine, a Litvest se predstavio sa švedskim piscima na Krokodilu. Recimo, Umeå i cela ta švedska priča je dobar šlagvor za odgovor na ovo pitanje koje si postavio. Dakle, iako je Umeå zapravo poslednje naseljeno mesto koje se može smatrati gradom pre nego što počne polarni krug, jel, foke i pingvini, ajde tako kažem, on je jako univerzitetski centar i proizvodi jako dinamičnu sopstvenu kulturu, tako da Litfest se smatra najdinamičnijim i najvažnijim književnim festivalom u Švedskoj, a boga mi, o Stoklama do njega valja putovati avion. I što je najinteresantnije, u redu, famosni švedski standard vjerojatno nešto toga omogućava, ali ljudi zaista dolaze na Litfest iz najrazličitijih krajeva Švedske, jer su jako zainteresovani tim festivalom. Dakle, ja mislim da to pitanje decentralizacije ne podrazumeva neophodno, naravno podrazumeva sve vidove komunikacije, ali ja mislim da ono ne podrazumeva neophodno eksport nekog, recimo, kulturnog događaja iz Beograda, kakav je krokodil, recimo ova krokodilova poseta Nišu, već dakle, ta autoktonost i utemeljenost onoga što se dešava u samom u ovom konkretnom slučaju Nišu. Ali ja mislim zaista, evo, makar po ovome što si ti napravio, ja mislim da uopšte situacija u Srbiji nije toliko depresivna koliko bi se na prečac reklo. Mislim, već ovo što se navalo, mislim, Kick in the Short je zaista jedan jako utemeljen festival koji videli smo i tokom prošle godine je imao ove short događaje koji su se odvijali i u Požarevcu, u Somboru, Beogradu na kraju krajeva, Zrenjaninu, Kikindi, dakle uspio je da nekako sam sebe, ajde da kažem, decentralizuje i ponudi te programe na više mesta, a već ljudi su navikli da će se svake godine Kick in the Short dogoditi i da će se jednim delom svog programa predstaviti recimo i u Beogradu, makar koliko njihove mogućnosti sežu. Na pola puta je festival koga su možda manje svesna tam neka šira kulturna ili već književna publika u Srbiji, a mnogo više ljudi iz našeg posla, da kažem, širom regiona, jer zaista je neverovatan broj ove regionalnih autora koje je taj festival doveo u Užice, i ne samo to, nego pravio taj intenzivan kontakt te savremene književnosti koja se stvara u okviru tog našeg jezika, zvali ga kako god hoćemo, sa srednjoškolskom omladinom koja zapravo ima najveću potrebu za tim stvarima u Nišu, a također istu tu srednjoškolsku omladinu sa njihovim, kako bi se reklo, parnjacima, vršnjacima u Sarajevu, jel? Gde su na različite načine, ja mislim, kako bih rekao, videli neke rane koje evidentno postoje. I ima čitav niz tih primjera, dakle da, ja mislim da se zapravo suprotno uvrženo mišljenju, situacija ne razlikuje mnogo radili vi na toj vašoj stvari u Beogradu ili bilo gde drugde. Mislim, festival Krokodil je napredovao na sve moguće načine, ali mi kao osobe baš i nismo u nekom finansijskom smislu. Mislim, to se i dalje radi, da ne kažem to na jedan ružni način, ali zaista uz pomoć štapa i kanapa. I vi ste svake godine u jednoj akutnoj nesigurnosti, hoće li se uopšte vaš festival desiti naredne godine. Znači, nije situacija gde su sad kao organizacije iz Beograda, makar je to naše iskustvo, kao super prikopčane za neke institucije, pa dobiju silna sredstva od ministarstava, grada, opština i tako dalje, od toga nema ništa. Znači, aplicirali mi iz Beograda ili iz bilo koje druge sredine, kucani na vrata na koje mi inače kucamo da bismo dobili sredstva da održimo festival, pitanje toga gde se mi događamo je zapravo u tom smislu potpuno irelevantno.
Upravo si mi dao dobar šlagvor, dakle, pitanje finansiranja festivala, između ostalog i kakav je krokodil, ali pre toga jasno je iz tvog odgovora da je na neki način lakše gostovati u drugim zemljama kada se napravi dobra organizacija i dobar, kako se ovde kaže, kulturni brend, odnosno proizvod, u smislu i festivala i koncepta, a mnogo teže putovati po Srbiji. I sa druge strane, tu postoji pitanje podrške lokalnim inicijativama i podrške da se one jave, formiraju i profilišu. Ali kad je reč kod finansiranja ove godine, primećujem u vašem programu i podršku Hemofarm korporacije, dakle, jedne velike firme, nisam siguran da to ranije bio slučaj, i mnogo drugih, dakle, i firmi, i podrške, inicijativa, bez kojih zapravo festival ne bi bio moguć, i u kontekstu finansiranja nekih drugih vaših aktivnosti, kao što je program rezidencijalnih boravaka stranih i regionalnih pisaca u Beogradu. Pa u tom smislu se postavlja pitanje odnosa takozvanih državnih struktura, dakle, gradskih i republičkih, i to famozno izdvajanje iz državnog budžeta i za neke ovakve aktivnosti koje su uvek i kulturno promotivne za sredinu u kojoj se kulturne aktivnosti odvijaju. Ako se sad osvrneš, ovo je osmi festival Krokodil koji se odvija, dakle, u Beogradu i u Nišu. Kakva je bila ta podrška? Da li je ona nezadovoljavajuća, ali u kojoj meri je bila prisutna i kako se to eventualno može promeniti, ne samo u odnosu na Krokodil?
Krokodil je krenuo zapravo kao jedna zajednička inicijativa naša i opštine Savski Venac, i opština Savski Venac je kao formalno bila partner festivala Krokodil i zaista, i da kažem, na određen način vršila tu ovaj svoju partnersku ulogu i kroz delimično dofinansiranje festivala, da bi to na jednom na prečac bilo ukinuto pretprošle ili prošle godine, tako da su mi to bez tog partnerstva ostali. Što se tiče grada Beograda i ministarstva kulture, u stvari nisu ništa posebno bolje. Dakle, količina sredstava koju mi recimo dobijemo na osnovu tih konkursa na koje vredno apliciramo, jer smatramo da te institucije postoje, mislim, zbog svih nas, jel, nas kao građana i ljudi koji formiraju, prave neku kulturu u ovoj sredini, a ne suprotno, mislim, to se sve svodilo na možda 3 do 5% naših ukupnih troškova, znači to je jedan zanemarljivi deo. I dalje je interesantna po meni činjenica da mi uporno svake godine vredno napravimo jednu računicu i shvatimo da smo opet više dali ovoj državi kroz poreze i doprinose nego što su naše aktivnosti ikada dobile u formi finansijske podrške. Što je takođe po meni paradoks svoje vrste. I onda se vi nađete zatečeni u jednom tesnacu gde su vaše strateške mogućnosti jako, jako ograničene. Znači, vi onda opet sa druge strane imate te famozne donatore, dakle, gde ćete pisati te beskrajne aplikacije, recimo na evropskom nivou, birokratizacija tog procesa je strabalna. Znači, vi čak i zaboravite čime se vi to bavite, jer vi toliko ste zauzeti tom strahotnom papirologijom. A sa druge strane imate te neke nacionalne institucije raznih zemalja, to je kad smo već spomenuli rezidenciju za pisce, gde vi, da, dobit ćete neku malu podršku koja će podrazumevati troškove pisca iz Nemačke, Francuske, Švedske, možda malo iz nekih Švajcarske i tako dalje, ali kako ćete vi ikada pozvati pisca iz Gane ili iz Belorusije ili iz Sirije? Ko će vama ikada dati, recimo, omogućiti da tako nešto uradite kada vam nemate podršku na lokalnom nivou i ona podrška je strogo, eto tako da kažem, nacionalna? Dakle, nikada Francuski institut neće interesovati da plaća bilo što nema neke veze sa Francuskom ili holandski institut te vrste. I to je razlog otkud, recimo, kada bite otkud Hemofarm fondacija zapravo. Mi smo onda odlučili da zaista se okrenemo također prema delimično prema sponzorima i da vidimo na koji način možemo da dopunimo taj budžet, jer došli smo do jedne tačke gde je bilo potpuno neizvesno hoće li biti ove godine festivala ili ne. I budući da smo mi prošle godine već uveli jedan humanitarni sadržaj u Festival Krokodil, kada smo zarađivali sa Bell Hospisom i nekako pokušavali da promovišemo ideju hospisa na festivalu, za nas je bilo prirodno da se uključimo u ovaj projekat Hemofarm fondacije koji se zove Najvažniji poziv u životu. Dakle, čija je namera da popularizuje i promoviše ideju donacije organa, jer je ta stvar zaista zakržljala u Srbiji. Tako da mi time osjećamo da nismo, kako kažem, napravili neki pogrešan potez, ipak neke etike koju se trudimo da održimo, koju prosto Festival Krokodil na izvestan način hoće da promoviše. Te za nas to nije bilo neka neprirodna veza, a eto, kroz nju smo uspeli da kažem, dopunimo budžet. Tako da, to je nešto što nama ostavlja, izvinjavam se, dosta gore kukus u ustima, da čovjek može da radi na tom jednom svom projektu kao jedna neprofitna organizacija, što je naprosto legitimno da ste to. Naime, vi naprosto slobodno možete da došetate na naš festival, niko vas nikad neće naplatiti nikakvu kartu, i to je bilo tako je i zauvek će ostati tako. I sad u takvoj situaciji vi ste uvek u stanju akutne nesigurnosti. Vi nikada apsolutno ne možete znate kakav god da je festival doživio uspeh, da ćete sledeće godine moći da ponovite model po kome ste konačno dobavili ta sredstva da bi ga i održali.
U skladu sa onim čime se bavi Krokodil, dakle, i pomenute rezidencijalne boravke i sam festival, a i ono što smo zajedno pomenuli o ovim drugim festivalima, ipak nekako, bar ja stičem utisak da kad je reč o toj razmeni pisaca ili prisustvu stranih pisaca u ovoj sredini, da ona nije dovoljna, i postavlja se pitanje kako to promeniti, u kojoj meri. Odnosno, ja bih sad proverio taj utisak, da li je to baš tako. Jer kad je reč o festivalima, tu se dosta događanja svedu na zbivanje u nekoliko dana. A veći deo godine onda ostaje prazan što se tiče takvih aktivnosti. A sa druge strane, u redu, preko rezidencijalnog boravka onda pisac može mesec dana bar da boravi u jednoj, odnosno ovoj sredini. Međutim, šta je sa drugim danima, odnosno šta je sa onim vremenom koje preostaje i kakva je realna mogućnost da i Beograd i Srbija, drugi gradovi, postanu domaćini većem broju stranih pisaca i sa druge strane da ulože veću podršku u boravak domaćih pisaca u stranim sredinama, budući da ta kulturna razmena, upoznavanje drugih sredina je esencijalna i za kulturnu produkciju.
Tako je, nažalost mislim da ćemo malo to u smislu aktivnosti videti od državnih institucija u nekom narednom periodu, sad koliko će on trebati ne znam, uporno sredstava nema pa nema i eto to je tako, ovi također nema ni neke određene fioke u kojoj bi prosto formalno mogla da se omogući podrška rezidencijalnom programu. Naš rezidencijalni program zapravo nema nikakvu podršku Ministarstva kulture, izuzev ovako neko ljudi su priznali da im je to simpatično, ali oni neka sredstva odvajaju za neke slikarske kolonije, prepoznaju da se to tiče vizualnih umetnosti i kolonije su jedan malo drugačiji. Ovaj format koji su nekako tim institucijama poznate od ranije, a rezidencijalni program ima onako osjećaj neki onako upitnik u glavi, ne znaju tačno čemu to i ne razumije. A pritom ta vrsta javne diplomatije koja se odvija razmenama pisa i tako dalje je jedan od glavnih komunikacijskih alata recimo u zapadnoevropskim zemljama, gde se strahovito mnogo ulaže u to. I takođe u razmenu recimo. I sad mi smo opet tom bezumnim upiranjem neprestano uspevali da nagrebemo neka sredstva, dakle kao što sam spomenuo od Švedskog instituta, Francuskog instituta, Portugalskog instituta, Kamojiš, Geta instituta, Nemačkog, Švajcarske ambasade, Austrijskog kulturnog foruma. Evo vidi se, znači sve je ovako dobrostojeće, da kaj, sa izuzetkom Portugala, dobrostojeće zapadnoevropske zemlje koje eto hoće da ulože da njihov pisac boravi negde, pa i u Srbiji. Ne samo to, nego smo kroz odnos sa Švedskim institutom uspeli da napravimo i razmenu rezidencijalnih programa po kojoj smo u prethodne i one tamo godine ukupno šestoro naših autora slali na rezidencijalne programe u Malme i na ostrvo Visby, što smatramo da je zaista sjajno i trenutno pokušavamo tu sličnu stvar da uradimo sa Francuzima i sa nekim drugim zemljama. To naravno ne ide tako lako, opet kada vi nemate jednu vrstu podrške, pa taman da ona bila i simbolična, ali da vi imate nešto sa čim možete da uđete u tu vrstu razgovora, da kaže, nego vi naprosto možete kažete, evo sad mi imamo strahovitu volju, imamo neke infrastrukturne mogućnosti da to sprovedemo na način koji je dostojanstven, ali vi morate da date sa ta sva sredstva i to naprosto ni jednoj organizaciji koja se nalazi sa druge strane tog usunačeno pregovaračkog stola, jer kad o tome razgovarate nije lako. I to je taj jedan veliki problem. Dakle, dogod mi nemamo, a mi ostajemo bez te vrste razumevanja, mi smo samo sa našim institucijama za ovih 7, 8, 9 godina koliko postojimo, napravili jedan put od toga da nas oni nisu primećivali i do toga da nas oni primećuju. Tako da mislim još jednu deceniju jednu, pa će možda i početi da se rađuju.
Da. Vlado, još jedno pitanje sam pripremio za ovaj prvi deo našeg razgovora. Ove godine ste imali jedno zanimljivo putovanje, bar ste ga najavili. To je na 7 knjiga u Abu Dabiju, dakle od 27. aprila do 3. maja u Ujedinjene Arapske Emirate i po onim informacijama koje ste poslali medijima, tu je promovisana književna nagrada Sheikh Zayed, koja je jedna od najvećih u svetu, jer ima fond od, kada se to prevede, otprilike 750.000 evra, gde se podržava i najbolji prevod s arapskog jezika, promocija arapske kulture, ličnost godine, knjiga za decu, mladi autor. I pomalo sam, kada sam dobio tu informaciju, ostao zatečen, u smislu ranije takav vid, odnosno putovanje na to mesto nije promovisano bar iz ugla nezavisne kulture, kako je do njega došlo, odnosno sa druge strane, kako su tvoji utisci iz Abu Dabija i kada je odnos ove sredine prema književnosti i kulturi, a sa druge strane, s obzirom na to da je to društvo, barem po onome što se u njemu zna, tradicionalno, a bogato.
Nama je bilo jako interesantno da posetimo sajam knjiga, ovu dobio je naravno tu svečanost dodele književne nagrade Sheikh Zayed, koji je ovu godinu dobio kao nagradu za životno delo Amin Maluf. Ovi, mislim da je fond nešto veći od 750.000, mislim, ajde da se ne gađamo tim brojkama, ovi, ali mislim frapantne su te cifre, naravno. Ovi, i sad, ajde, tako, mnogo toga nema u Emiratima, ali novce ima, što bi se reklo. Međutim, ono što je interesantno jeste da to jeste možda u izvesnom smislu nešto tradicionalnija kultura nego ovi, ovo koje mi postojimo, ili zapadne evropske kulture, ovi, ali također kultura koja je jako stalo da ovi, na neki način razvija sebe i da ulaže u kreativnost, ovaj, ne samo književno, nego i ovaj, u okviru svih drugih umetnosti. I iako smo mi naše prve kontakte ostvarivali kroz zvanične institucije, dakle, zapravo predstavnici njihovog sekretarijata za turizam i kulturu su godinu dana ranije posetili festival Krokodil, ovaj, jer su dobili glasove o tome da se ovde nešto događa i hteli su da vide da li postoji neka mogućnost saradnje, i onda su nas pozvali na, ovaj, na sajam knjiga, gde smo mi imali priliku tamo da se malo odvojimo od tog nivoa, da se spustimo malo niže, da tako kažem, na neke nivoe ovaj, koji su nama prosto senzibilitetom nešto bliski, i upoznali jako interesantan svet iz nevladinog sektora, privatnih izdavača i tako dalje, gde smo ostvarili čitav niz kontakata za koje se nadamo i gotovo da verujemo da će se zapravo ostvariti u smislu neke intenzivnije saradnje. Konkretno je to ADMAF, to je Abu Dhabi Music and Arts Festival, i Foundation takođe, znači to F igra te dve uloge, sa kojima dogovaramo zapravo opet razmenu rezidencija. I u tom smislu mislim da ćemo biti u mogućnosti da ugostimo za početak jednog i najvjerojatnije jednu spisateljicu iz domena arapskog jezika 2017. godine, pa ćemo od toga da krenemo nadalje. Izdavačka kuća Kutab, koja je jako, jako aktivna i promoviše savremenu kreativnost na arapskom jeziku, takođe je zainteresovana da dovede grupu pisaca na jednu vrstu posete, upoznavanja, da tako kažem. Oni to su već radili sa Nemačkom, Španijom, Velikom Britanijom, ako se ne varam, tako da bi Srbija trebala da bude ovako četvrta po redu, sa namerom da se uspostave kontakti sa izdavačima, sa piscima, takođe da se napravi neka vrsta razmene. Tako da to sve za nas je ostavilo dosta interesantan utisak, jer je naprosto reč o zemlji, pretpostavljam da ljudi to i znaju, gde samo 11% ljudi koji žive u Emiratima su Emiraćani, jel? Znači jednoj jako, jako maloj kulturi gde je zapravo broj ljudi koji posjeduju emiratske pasošne prelazi nekih milion otprilike, koja je naravno to poslovično prebogata, jel, to vrlo dobro znamo, ali kažem, koja je jako interesantna za tu vrstu osavremenjivanja. I recimo, nama je sajam knjiga u Abu Dhabi ostavio sjajan utisak. Zemlja u fokusu, jer i oni imaju nešto tako, je ove godine bila Italija, koja se predstavila sa čitavim nizom svojih književnih aktivnosti, izdavačkih i tako dalje. Čak se i kuvalo tamo nekako, pa se predstavili čuveni kuvari italijanski. Tamo su bili izdavači iz većine zapadnoevropskih zemalja i bilo je jako interesantno biti na tom relativno malom, ali jako, jako dinamičnom sajmu. Listom svi naši sagovornici su govorili sjajan engleski jezik, bili vrlo raspoloženi za komunikaciju. Za nas je to sjajna prilika da jednim delom ostvarimo ono što sam upravo spomenuo, taj naš problem kako sada da izađemo iz domena Evrope i da predstavljamo neke kulture i neke književnosti koje su nama nešto malo manje poznate, da kažem, jer je jako, jako teško naći te partnere u smislu finansiranja. Tako da, budući da su naši partneri u Abu Dhabi i u Emiratima uopšte nama potvrđivali da oni jesu naravno zainteresovani za promociju emiratske kulture, ali da su takođe zainteresovani za čitav domen arapskog jezika, za nas je to naprosto bilo jako primamljivo i tako i došao do kontakta.
Vladimir Arsenijević, gost Kluba 2 Radio Beograda 2.
I thank you. Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
13 časova 29 minuta, slušate Radio Beograd 2, Klub 2. Naš gost danas je Vladimir Arsenijević, pisac i predsednik udruženja Krokodil. A u drugom delu razgovora preći ćemo na nešto, ajde da ne budem tako ironičan pa kažem veselije teme, možda ozbiljnije, kulturna situacija, odnosno očekivanje od novog ministarstva kulture koje još nije formirano. Dakle, prošlo izvesno vreme od izbora, očekujemo novu vladu, ne znamo ko će biti njen član, ne znamo ni ko će biti ministar, da li će ostati stari ili će tu doći do promene, ali Vlado, ja bih se prisetio vremena kada je Ivan Tasovac postao ministar kulture, mnogi pa i ti ste imali jedno optimističko predviđanje, odnosno sa nekim pozitivnim nadama, ako ovo nije pleonazam, ste dočekali njegovo postavljenje, s obzirom na to da, to su svi govorili, verovatno je tačno, a se dokazao kao menadžer u oblasti kojom se bavio. Međutim, pitanje sa kojim sredstvima je raspolagao, koje ideje imao, koji program je sprovodio i na kraju sa kojom ekipom je sve to pokušavao da vodi. Dakle, šta je ono što možemo očekivati od novog ministarstva, koji su zahtevi koji kulturna scena, nezavisna kulturna scena, eto ti u ime udruženja Krokodil možeš da postaviš, svakako pitanje povećanja budžeta za kulturu, da li je to realno uopšte očekivati s obzirom na jedan dosta restriktivan princip koji se najavljuje u budućnosti, u načinu na koji će se vlada odnositi prema mnogim potrebama, ali kakva će to biti podrška nezavisnoj sceni, inicijativama i projektima. Dakle, kakva su tvoje očekivanja, a na temelju onoga što smo imali prilike da iskusimo?
Mislim, kad je Ivan Tasovac došao, ja sam samo reagovao zapravo na jedan impuls koji je bio vidljiv u nekim ranijim sazivima, da su na mesto ministra kulture postavljani tipa glumci ili ne znam, ljudi koji su se bavili kulturom kao neko svojom profesijom. Ja smatram da vođenje kulturne institucije i sad pisanje gluma, muzika i tako dalje, mogu da budem virtuoz na flauti, ali da li ću znati da vodim neku instituciju, veliko je pitanje. Tako da sam pomislio da ako neko već ima neke, kako ono kažu, managerial skills, jel, a zapravo sa tom filharmonijom se činilo da je ta sva čovek koji ume neke mrtva tela da nekako oživi, eto, i da ih pokrene, pa smo, eto, ja mislim, svi zajedno odlučili da nekako se ponadam. Mada naravno uvijek je pametno dati onih stotinak dana prije nego što čovjek bilo šta kaže bilo kome, jel? I ući u to sa jednom dozom sumnje i suzdržanosti, a to se nažalost opravdalo i u slučaju gospodina Tasovca, gdje se vidjelo možda jedino za vrijeme njegovog ministrovanja kako se od menadžera postaje faraon. Ajde da ja ne pričam neke anegdote koje njega tako potvrđuju u tom svetlu, a bilo ih je, ali je jako interesantno, sad to se i ne odnosi samo na njega, da su mi, recimo, ja kao pisac i posle vodeći udruženje Krokodil, upoznali popriličan broj ministara kulture, ali nikad nijednog srpskog. Ne da ga nismo upoznali, apsolutno ga nigde nikada ni videli nismo. A bilo je onda ono jednom, ne mogu se setim sad nažalost šta je bilo povod tome, kada su se susreli ljudi iz Ministarstva kulture sa ljudima sa nezavisne scene i neprofitne scene koji tu istu kulturu proizvode oko nečega, sad zaista mi izmiče, tamo u galeriji Artget. I kad su gledali jedni i druge kao bliski susreti treće vrste, ovako otkrile se dve vrste, te birokrate koje rade u kulturi i ovi ljudi koji realno stvaraju kulturu, niko nikog ne zna. I ovi kaže, ovi jedan od birokrata, pa dobro, vi umetnici. I sad ovi hoće da umru, mislim, od nervoze, jer kao nije, mislim, to je tako se vidjelo, jedno potpuno nerazumijevanje. I to, recimo, meni isto jako, jako to interesantno. Vi dođete iz jednog svog života gdje sve bruji od dinamike, gdje ste izvinjam se što na koristim englesku terminologiju, overworked and underpaid, jel, gdje ne možete da dignete glavu sa tih svojih projekata jer vas radi dvoje i po na nekakvim glomaznim stvarima i onda jednom u Limburgu s oproštenjem mjesecu uđete u ono ministarstvo kulture, ono tišina. Ali takva tišina, da to je potpuno nevjerovatno. Kako uopšte je moguće da na jednom radnom mjestu vlada takva tišina? Recimo, eto, to je za mene potpuno, potpuno nezamislivo. Na tom potpuno jednom nivou koji je... Tako da, ja, nažalost, mislim da, naravno, je taj sistem koji je u stvari jedan formalizovan nedostatak bilo kakvog sistema, jači od ličnosti bilo kog ministra pojedinačno. Da je taj nedostatak sredstava također jedna strahovito otežavajuća okolnost, jer zaista se mora priznati da se raspolaže sa izrazito malim sredstvima i da je jedna mreža obaveza nekih koje su političke, najrazličite pitanje nekog tradicionalnog, nekog finansiranja, također dodatno otežava tu stvar. Tamo ima sjajnog sveta, ima sveta sa kojima se da jako dobro razgovarati, ima sveta koji razume savremenost kakva jeste, ali vi vidite da to kao institucija zapravo teško se mrda. I čak, evo, samo da dopunim, bilo je baš onako duhovito kada je ministarstvo napravilo onaj jedan projekat za vodeći sa ovom fancy savremenom terminologijom, pa kao audience development, pa su napravili taj jedan događaj, mislim, u Kolarcu, posvećen razvoju publike u Srbiji, i onda je na tom događaju koji je posvećen razvoju publike u publici sedlo petoro. Što, eto, I u tom smislu hoću samo kažem, niti znam ko će biti sljedeći ministar, niti još znam kakav je formalni okvir, niti znam šta će biti sa budžetom. Iskreno da budem, uopšte više ni ne interesuje. Dakle, mi samo mislimo da su te institucije dužne da primećuju ljude koji proizvode kulturu u Srbiji, a za razliku od nekih drugih zemalja, i to sam imao prilike da proverim sada u Grčkoj, Srbija se može da se ponosi, iako ona to ne čini, ali ona može da se ponosi svojom nezavisnom scenom, jer ona uopšte nije mala, ona je jako, jako dobro razvijena, žilava je, otporna, ne da se ugasiti, i kako da kažem, živi u svakakvim uslovima, i u tom smislu ona je najviše zaslužna za onu kvalitetnu, dakle, kulturnu ponudu koju Srbija uopšte proizvodi u posljednjih nekoliko godina. Pošto ona to i onako radi mimo tih institucija, znači, mi smo već samo svojim postojanjem svi zajedno dokazali da su te institucije potpuno irelevantne za kulturu u Srbiji, jer ona postoji i bez njih. Ako se jednog dana uključe, tim bolje.
Što pomalo i demotiviše same institucije da pruže neku jaču podršku ili se uključe, a s druge strane, ova niska očekivanja mogu da budu kao niski start nešto što će teško biti, što će se teško razočarati, odnosno sa takvim očekivanjima nas je teško razočarati. U programu ovogodišnjeg Krokodila postoji jedna tribina koja je posvećena novim građanskim inicijativama u regionu. Dakle, iz Hrvatske su predstavnici Prava na grad, iz Makedonije Šarene revolucije koja je u toku, a iz Beograda Ne davimo Beograd, i povodom projekta stvaranja novog, da tako kažemo, Dubaja na Savi, odnosno novog grada, što će se graditi već se i ne zna koliko godina u budućnosti, ali dosta, ali i građanski protesti koji su intenzivirani zbog događanja u Savamali, dakle, o kome već posle dva meseca ne znamo ništa, odnosno još ne znamo ništa, ni ko su ti ljudi pod fantomkama, iako predsjednik vlade kaže ni da fantomke nije bilo, ni da ljudi nisu vezivani i slično. Dakle, o tome će se razgovarati i na vašoj tribini, ali postavlja se pitanje ovih svih građanskih inicijativa, pa i u Srbiji, koliko je tu jaka urbanistička, koliko politička svest, odnosno program i njihova budućnost, ali u svakom slučaju postavlja se i pitanje potrebe za građanskim samoorganizovanjem u smislu odbrane prava na grad u situaciji kada je opozicija atomizowana i marginalizowana. Da li je to jedino što preostaje i kakvu to ima perspektivu?
Jako interesantno sve to što se događa, naročito kad se osmotri u jednoj regionalnoj perspektivi. Dakle, eto, imamo te intenzivne proteste u Makedoniji i pratili smo šta se, mislim, Makedonija je bila neko poslovično pasivna, jel, spram politike, i mislim da su građani u velikoj meri dozvolili da se razvije taj monstrum u makedonskoj politici, i koji onda nekako izražavao sebe kroz to svoje pranje para i u tim nekim bizarnim urbanističkim rezovima u Skoplju, i koje je napravilo od Skoplja neko vrsto ideološkog Disneylanda, koji možda čak ima nekakve šanse se s obzirom na tu intenzivnu bizarnost toga, ali naravno to je sve jako mnogo koštalo makedonsko društvo, kao što se i dokazalo po onim fakturama kada su počele da se pojavljuju u javnosti, gde neka glupava saksija tamo u Vardaru sa nekakvim drvcetom je na fakturi koštala 60.000 evra, toliko o saksiji. A onda, naravno, pratili smo, ja mislim, sa velikim interesovanjem svi ovo sve što se događalo u Hrvatskoj posljednjih meseci, i to buđenje jedne građanske svesti, kakve i također nedostajalo, rekao bih, tamo, ako se izuzme onaj famozni protest protiv ukidanja radija 202, tamo negde 90-ih u Tuđmanovo vreme. 101, A onda opet, recimo, Srbija je stvar nešto drugačija. Mi smo, naravno, 90. proveli u atmosferi tih građanskih protesta. Oni su nekako svoj zeni doživjeli one zime 96. 97. godine. Doživjeli se također ono što se sada događa i sa ovim protestima posvuda u regionu, pa i u Srbiji, i što smatram najvećom pretnjom takvom vrstom građanskog angažmana, a to je ta njihova karnevalizacija takozvana, i to jedno samozadovoljstvo koje nekako na kraju iscuri, i ostali zakinuti za bilo kakav rezultat. I to je onaj naš famozni 6. oktobar koji se nikad nije dogodio, jel? Mi smo svi zajedno bili apsolutno iznevereni od tih istih ljudi u ime kojih smo dakle činili to što smo činili, smatrajući da time pravimo jedan veliki rez između jedne vrste politike, pa i senzibiliteta, ako hoćete, na koji ne pristajemo u Srbiji, koji se oličava u Miloševiću, SPS-u, ratovima, propastima i tako dalje, i turbofolku, i pinku, i čemu god hoćeš, i sa druge strane nečem što smo smatrali kao nečim dostojanstvenijim za vreme i mesto u kome smo i trebalo bi da živimo i dalje. I onda, mislim, to rezultat tom strahovitom depresivnom pasivnošću u trajanju od 15 godina, i hvala Bogu, nakon svega toga ipak je stasala neka nova generacija, i mislim da ta nova generacija nosilac nove serije protesta, iako se naravno uključuju ljudi različitih generacija, i to je generacija koja ima pravo na sopstveni bes i koja ima pravo na sopstveno nezadovoljstvo. I znači, šta je jako interesantno, po prvi put nakon već decenije i decenije, a mogli bismo i vekove da nadodamo, jer ako izuzmemo period druge Jugoslavije, pa onda, mislim, kad je uopšte postojao taj moment? Znači, čak može da se kaže da je ovo prvi trenutak kada je uopšte, čini se, po logici tih protesta koji se odvijaju i u Makedoniji, Hrvatskoj i Srbiji, a siguran sam da nekih sličnih inicijativa, videli smo u Banja Luci šta se događalo, mislim da ima svega toga svuda po regionu, formira se jedna senzibilitetska mreža u regionu. Stvari po prvi put, makoliko paradoksalno izgledalo s obzirom na to da je politika apsolutno katastrofalna svuda, makar na tom nivou nisu etničko nacionalne, nego postoji jedno prepoznavanje koje je mimo svega toga, i za mene tu na jedan izvestan način postoji jedna mala doza optimizma koja može da se prikači na tu činjenicu. Sa druge strane, to već samo po sebi govori u prilog tezi da to su apsolutno manjinski protesti, da nikada apsolutno ti protesti nemaju načina da dovedu do prevage u društvu, ali one mogu da stvore jedan možda novi politički kontekst u tom apsolutnom zamoru svim političkim partijama. I sad je to veliko pitanje, i to je taj pravi rizik, šta ti ljudi zapravo rade, kuda oni idu, kuda vode protesti ajde u Hrvatskoj, kao pala je vlada i šta? Mislim, šta, sad se vraćamo ili recimo u Srbiji, na koji način će se to onda politički formalizovati, kako će se onda realizovati zahtevi protesta, znači ko je ta politička snaga koja će to podržati. A onda opet, imali smo primere u Španiji, u Grčkoj, gde se stvarala jedna nova levica, nova politička struja, kao recimo Podemos, koji izašao iz potpuno drugačijih inicijativa, iz omladinskih inicijativa i tako dalje. I sad tu je, meni se čini, jako, jako interesantan jedan moment gde će se ili ti protesti doći do te velike, dakle, nabujati do svoje krajnje granice i onda se onako tužno ispumpati kako to inače biva sa tim karnevalizovanim protestima koji se završe u toj velikoj vatrometu lucidnosti i kao svi smo super i sve to jedna velika žurka, a onda sada idemo eto kući jer smo pokazali koliko smo lepi, ili će doći do nekih sukoba malo većih razmera sa, dakle, snagama sistema koje, mislim, vrlo vešto to za sada, čini mi se, kontrolišu kroz dakle, kontrolu medija i kontrolu obuzdavanja policije, ajde tako da kažem. Sad ne znam kada će nervoza krenuti i da li će uopšte demonstranti biti spremni za jednu vrstu sukoba, jer ja sam počeo da razmišljam da nema mnogo smisla, i to je taj veliki problem svih protesta na Balkanu. Ako ti nisi spreman da se sukobiš, makoliko to grozno mogu, nečim grozni rezultira, zaista nema mnogo smisla demonstrirati. To je bio baš fantastičan primjer studentskih protesta koji su se konačno počeli da događaju u Splitu. I okupili se ljudi ispred univerziteta. I došla policija i kaže, žao nam je, nema dozvola od grada da se protestuje ispred univerziteta. Kaže, pa gde ćemo protestujemo? Kaže, na rivi. I oni svi odu na rivu i u tog momenta nestanu jer svi odu da piju kafu. I po meni to je dosta paradigmatično za tu jednu našu polu želju. Mi bismo se stvari promene, ali ako baš padne kiša, da li baš moramo sada da izađemo na ulicu, jer pa pobogu kiše i tako dalje. Dakle, a recimo gledamo u sređenoj zemlji Francuskoj kako...
Pola minuta, da.
Da, kako ne hoću kaže recimo u Francuskoj gde stvarno ti može se neš piješ tu kafu i da uživaš u životu i tako dalje, a ipak oni mlekari se sukobljavaju, pa se imigranti iz predgrađa sukobljavaju, pa se studenti sukobljavaju. Prvo, ljudi znaju svoje prava, znaju kako se bori za svoje prava i ne boje se sukoba. Eto.
Vladimir Arsenijević, gost Kluba 2, Radio Beograde 2, a današnju emisiju su realizovali Bojan Šterling, Ivana Đorđević i Saša Ćirić.